O Concello de Moeche ten 1.230 habitantes e Moeche empezou a distribuir mascarillas lavables entre a veciñanza. Falamos coa alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoi. Bo día.
Bo día, que tal?
Cal foi a resposta da cidadanía a este reparto de mascarillas?
Bueno, pois de momento a resposta é boa, o que pasa que ainda o comunicamos ontes, entón ainda está empezando pouco a pouco, pero bueno, xa ontes pola tarde xa houve que distribuir algunhas, porque bueno, non vamos, a xente non vai vir hasta o concello, estamos repartindo un pouco entre todos, e o que detectábamos era que a xente, sobre todo a xente maior, bueno, está preocupada, ten medo, e aínda que non son, bueno, mascarillas homologadas, sí que polo menos algo protexe, mitigan o contagio. Falamos con algún sanitario que nos dese unhas pautas e bueno, a xente está respondendo ben, está ben as solicitas, ben por teléfono, ben a través das asociacións, que temos unha rede de entidades municipais que colabora moitísimo, entón, bueno, ao ser poucos aquí entre uns e outros, imos sabendo quen ten necesidade de ese material.
E de onde proceden as mascarillas?
Mira, as mascarillas, en principio, todo surdiu, bueno, falamos con a Asociación de Veciños do Val de Moeche e empezaron, o grupo de costura empezou a facelas con teas de algodón, para que fosen lavables a altas temperaturas, pero despois foi se sumando outra xente, foron se sumando unhas veciñas de Balocos, foi se sumando a Asociación de Veciños de Lavacengos e algunha empresa, como a empresa de confección María Barcia, que está aí no Concello de Ferrol, unha agrupación que hai de Gandeiros, Prolega, que tamén nos facilitou 50 unidades. Temos unha veciña que está nun grupo que se chama Grupo de Apoio Mutuo na Coruña, que tamén nos enviou unha remesa delas. Bueno, en definitiva, do conxunto de veciñanza e de algunha asociación ou algunha empresa que se foi sumando. Foi correndo a voz de que se necesitaban e, bueno, a verdade é que hai un colectivo de mulleres, todas elas, que deben ser unhas 12, 15 mulleres veciñas que se puseron a coser e que seguen cosendo. Non son mascarillas, senón tamén batas, porque un dos problemas que tiñamos era no concello era ter batas para as traballadoras do SAF, que lles marcamos material xa ao comezo, bueno, de todo, pero batas non atopábamos. E fixeron unhas con unha tea moi liseira, lavable, e bueno, deronos, están, ainda quedan por facer unhas 10 ou 12, que permite que as traballadoras do SAF polo menos leven unha para cada casa todos os días, que son 10 por traballadoras que se necesitan.
A solidariedade, quizáis unha característica da zona rural nestes tempos que corren.
Sí, eu creo que cando se ve, a ver, é un caso particular este do coronavirus, porque claro, afecta a todo o mundo, entón todos nos poñemos en alerta, e no rural a convivencia ten a súa parte boa e a súa parte mala, pero a súa parte boa é que todos, non só neste caso, non, en xeral, todos e todas nos axudamos. É dicir, todo o mundo sabe se o veciño pues, ten un problema, unha necesidade, bueno, ben sabedes, ben de sempre, que dicir, desde axudar na labranza, co gado, pois tamén agora cando hai un problema, aínda que a vida xa non sexa tan, hai moita xente que xa non ten animais, ou xa non hai labores agrícolas como antes, aínda que xa vendo, pero xa vendo ese axudar uns aos outros, saber que lle pasa ao veciño, que necesita, e nun momento delicado e de moitísima preocupación, de medo como agora, que o problema é iso, que o medo, pois máis, o 95% de un paso adiante e todo o mundo está axudando. Non só co tema das mascarillas e das batas, senón cando empezamos co programa de Facemos xa Compra, pois a rede de asociacións, todo o mundo sabe, bueno, pois un veciño ou unha veciña vive xoa, pois haberá que ir ver aquel, pregunta, o cal facilita moito o traballo do Departamento de Benestar Social, claro, porque desinformación a que a mellor non chegabas, pois moi rápido.
E ademais dese medo, como está a xente de Moeche? Preocupada, obediente?
Ben, a verdade é que hai que estar contentos, obediente, que se a xente está nas súas casas, a compra, a farmacia, pode haber algunha excepción, pero será todo o mundo... É moito máis doado, porque a non vivir en pisos, vivir en casas, hai pisos, pero, bueno, a maioría estamos en casas, pois o confinamento é máis doado, non? Pode sair fora... A xente pasa aos veciños que teñen gado, sempre tens a que saudar de lonxe, pero sí, pero en xeral a xente Xente obedece, obedece. De feito, por aquí ven a Guarda Civil con moita frecuencia aquí a zona de San Ramón, bueno, ven polos concellos limítrofes, e penso que non hai ningún problema, que todo o mundo... A xente é consciente. É dicir, unha porque hai ese medo, unha porque temos unha población maior e todos os máis novos teñen medo a non tomar precaucións, e xa non por eles mesmos, sino porque tens medo a contagiar os maiores. E, bueno, uns cuidamos dos outros.
E que medidas especiais tomou o Concello diante desta crise sanitaria? Medidas fiscais, de servizos, de...
A ver, primeiro, as primeiras medidas, claro, tuveron que ser as de establecer unhos días, unhos horarios de desinfección das rúas, todos os, menos os martes, venres, os domingos, perdón, desinfectanse as rúas, primeiro as principais, con a sulfatadora con un trator, e despois a man pulverizase todo diante de todos os establecementos. Esas foron as primeiras, bueno, como fixeron todos os concellos, pechar edificios, suspender, fomos os primeiros que tivemos que suspender a feira do queixo, que nos tocaba xa antes do decreto de alarma, prácticamente, pero despois, estamos un pouco á espera de como evoluciona isto, de poñerse en marcha 100% o concello para ver como se poden adoptar. A primeira medida de carácter económico foi que, claro, suspendemos os pagamentos que fan a xente que fan de carácter anual e que descontar a parte proporcional das feiras, porque, claro, non sei onde máis notamos que hai unha suspensión das feiras, que era o que lle daba vida dúas veces ao mes ao concello. Aí tiñemos xente con concesións administrativas e suspendemos eses cobros, e despois estamos mirando a posibilidade, bueno, queremos sacar adiante para ver como facemos para reducir a taxa do lixo a aqueles negocios que estiveron obrigados a pechar, então tamén reducir ya na parte profesional durante o tempo que estean pechados. E a partir de aí, bueno, si medidas de que estamos incrementando o Servicio de Ciudadano Fogar, ainda que reducimos os que eran de simplemente de limpeza de domicilio, que non eran dependentes, pero sí porque temos xente que, bueno, nesta situación está necesitando e xa con carácter urxente se está dando. E a partir de aí, as medidas económicas, a ver, bueno, un pouco en coordinación con os demais concellos e coa FEGAM, a ver o que se pode facer. Pero o certo é que, bueno, as medidas económicas que van notar ou que imos notar o conxunto da ciudadanía serán as que teñan de administracións máis grandes, como a autonómica ou o Estado, que é onde realmente, bueno, onde están os gastos e os ingresos.
E que negocios están abertos en Moeche?
Pois mira, en Moeche están abertos os supermercados, os dous estancos que temos, os 4 supermercados. Despois están, pero só para varías autónomos, os talleres de mecánicos, que hai 3. E ahora mesmo, bueno, e despois están abertos, entre comillas, que non están abertos, pero que teñen que seguir traballando, pese a que son todos os gandeiros e gandeiras, que non lles queda outro remedio, esa xente non pode parar. Despois están abertas as panaderías, e penso que pouco máis, seguro que me queda algún, pero creo que nada máis. Bueno, a gasolinera, a farmacia, claro, a farmacia é fundamental, e a clínica veterinaria, con horario creo que reducido tamén, e despois as entidades bancarias, unha ten horario reducido e a outra, bueno, decidiu que só abría 2 días a semana. O cal aquí non é, bueno, non é que se salgo de moito agradecer porque, bueno, a xente maior non é como, quer dizer, vai físicamente ali, non? Non é que utilice moito a tarxeta e entón eso sí que se nota. E está aberto tamén o dos pensos, os de semente, porque claro, eso é, son negocios que si son esenciais para unha zona rural onde hai ganadería.
E a produción de queixo?
E a producción de queixo, efectivamente, ainda que é unha fábrica non está aberta ao público, digamos, pero seguen traballando, claro. Nos, en concreto, nos no goberno temos dous concelleiros que traballan na fábrica do queixo e teñen que seguir traballando. Hai que recoller o leite todos os días, porque, bueno, as vacas hai que muxilas e o leite teñen o que recoller. Seguen producindo, penso que lles baixou, claro, porque non, bueno, haber moito establecemento pechado, pois a demanda non é a mesma, pero eles seguen producindo neste concello e entendo que noutros. Despois as empresas de construcción e tal, non sei se abrirán para a semana, ahora con o considerar xa que os servicios non esenciais volven a traballar, pero estaban pechadas. Nos, desde o concello, suspendimos, avisamos xa xa antes, xa desde o día 16, as empresas que nos están facendo algunhas obras que pararan, bueno, non nos parecía moi coherente, non? Ter a xente nas casas e nos os traballadores de empresas que non eran obras urxentes traballando polo concello adiante. E a partir de luns, a ver como vai a cousa.
Xa hai dúas semanas detectouse un positivo de COVID-19 en Moeche. Sabedes como evoluciona esa persoa?
Mira, sí, podemos decir, a verdade, que ontes dábamos a boa nova de que xa está dado de alta, está en confinamento domiciliario, ten que facer, bueno, esta preventiva de 14 días, pero está ben, non chegou a estar nunca na UCI, e bueno, está, sabeu para a casa e perfectamente. De momento só tivemos ese caso e a alegría é que está ben, é unha persoa, un home xa maior, e, bueno, estamos preocupados pola idade e tal, pero non, curiosamente, foi unha persoa que non tivo prácticamente complicacións, está ben.
E houve máis casos en Moeche?
Non, mira, registrados de momento non tivemos, e, bueno, podes comentar, porque además hai xa na prensa, tivemos, aquí temos unha residencia de maiores, privada, a residencia Ocasón, que desde o concello tamén, bueno, estuvemos sempre en contacto con eles, tamén lles mandamos máscaras destas de tea e batas, porque ao principio non tiñan material, íbamos desinfectar todo o entorno ao comezo disto, as primeiras semanas, ahora veñen desde a Consellería de Medio Rural, encárganse, veñen dous días a semana, penso, e hasta a semana pasada íbamos nós, entón ao ir, pues, tíamos contacto con eles, e sí que deu, houve un momento, mércores, creo que foi pasado, que unha traballadora, que non é de Moeche, por iso non contabilizaba aquí, deu positivo. Bueno, tanto as familias como o concello solicitamos aos Sergas e falamos coa Xerencia de Atención Primaria a posibilidade de facer esos test a todos os residentes e a todos os traballadores, ao traballador da residencia. Viñeron este luns, non é que se programa moito, certo que estamos todos moi preocupados, incluso o noso persoal sanitario do Centro de Saúde, viñeron este luns e acabame agora, aí nada, acabame de decir que deu todo negativo, que non hai ningún positivo na residencia de maiores, creo que tiñamos máis preocupación, e de momento, por sorte, non tivemos máis casos que ese, pero tamén é certo que dá igual que a San Moeche xa no Concello do Lado, que decir isto, non entende moito de lindes municipais.
Beatriz Bascoy, alcaldesa de Moeche, moitas grazas por achegarnos eses datos.
Moitas grazas a vosotros. Pues, venga, ánimo. Hasta logo.